Oke, okay, selamat pagi Sagi.
Selamat pagi.
Minggu 19 Agustus.
22.
Salah tanggal kali ini. Ya. Di situ ya benar di catatanku yang 19. Ya, 20 Agustus 2023. Ya. Judul kita hari ini adalah metamorfosis. Kita mau pelajaran biologi sedikit. Ya, saya kayaknya dulu kelas 4 atau kelas SMP ya, lupa. Ya, 5 SD baru ada omongan tentang ini, dan ditambahin juga waktu SMP. Jadi kita ngulang lagi, mungkin banyak teman-teman yang lupa tentang ini. Siapa yang siap terima sesuatu yang baru hari ini? Untuk mereview dikit tentang apa yang kita bicarakan minggu lalu, kita buka ke Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 yang sudah dapat boleh katakan amin. Nah, kalau sudah dapat katakan metamorfosis.
Metamorfosis.
Panjang ya. Metamorfosis. Ya. Ini bukan lafal orang Sunda, tapi memang tulisannya pakai P. Ya. Metamorfosis. Kalau bahasa Indonesia dia pakai F. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ya. Sedikit review tentang pelajaran kita minggu lalu. Kita berbicara tentang perubahan. Katakan perubahan.
Perubahan
apa? Perubahan
budi.
Ya, perubahan budi. Ya, perubahan pikiran. Gak enak ngomongnya ya. Perubahan cara pandang kita. Cara menilai. Harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah merenungkan semingguan ini tentang hal ini. Ya, dan merenungkan pikiran di pikiran kita atau sudah lupa. Ya. Beberapa kadang saya tanya gitu bingung mereka jawabnya apa. Ren sama Mbak ya ini ketahuan ya. Tak tanya, oh minggu dapat apa gitu. Bingung mereka. Gitu ya. Oke. Dan perubahan itu menentukan apakah kita mampu mengenali dan mengetahui kehendak Tuhan. Kita semua mau dan rindu mengetahui kehendak Tuhan itu, betul?
Iya.
Yeah. Cuma 3 orang aja.
Iya.
Tetapi ternyata tidak mudah untuk mengikuti perubahan pikiran yang Tuhan bawa ke hidup kita. Setuju atau setuju? Perubahan demi perubahan dibawa Tuhan untuk memampukan kita membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah yang bukan kehendak Tuhan. Berapa banyak yang merasakan perubahan yang Tuhan bawa ke hidupmu sampai hari ini?
Amin.
Ya. Menurut pengalaman pribadi, saat kau menikmati kebenaran bahkan dan menghidupinya, bahkan perubahan itu terkadang terjadi tanpa kita sadar. Pola pikir dunia di kepala kita, ilalang di pikiran kita ini, ya hilang dan hancur hanya saat kita mulai mengambil langkah untuk tak. Untuk mengambil langkah untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kepercayaan kita terhadap Dia, itu terwujud pada ketaatan kita bersama Dia. Dan ketaatan membawa perubahan. Katakan, ketaatan membawa perubahan. Jadi kalau mau berubah harus apa? Ya. Waduh ini WhatsApp. Ntar volumenya harus dikecilin. Oke. Kita masuk ke Mazmur 36. Mazmur 36. Saya mulai dari ayat yang ke-9, ada juga di ayat ke-10 untuk beberapa terjemahan. Sebab padamu ada sumber hayat, ini katakan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ini kan dikatakan bahwa di sini Tuhan dan dari Tuhan sumber atau berasalnya si hayat itu. Bukan hayati ya. Hayat. Apa itu hayat? Hayat adalah bahasa jadul zamannya Gia kayaknya. Yang artinya adalah kehidupan. Dari Tuhanlah segala kehidupan berasal. Apa kita setuju di sini? Setuju tentang hal ini? Dari Tuhanlah semua kehidupan itu berasal. Dan dilanjut lagi di sini dikatakan pada ayat ini, terang Tuhan membuat kami melihat terang. Di dalam ayat yang lain Tuhan dikatakan juga Tuhan adalah terang itu sendiri. Dan firman Tuhan juga adalah terang atau pelita itu juga. Dan kalau dikatakan di sini terang Tuhan itu sendiri yang akan memampukan kita untuk melihat terang itu. Ini menarik karena terang itu sendiri yang akan memampukan kita melihat terang. Sehingga terang Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk melihat sesuatu dengan benar atau di dalam kebenaran tentang kebenaran itu sendiri. Firman-Nya, kebenarannya, Tuhan sendiri yang adalah terang itu memampukan kita untuk melihat Dia sendiri. Jadi kita butuh terang-Nya untuk melihat terang. Kita butuh Tuhan untuk kita melihat Tuhan dengan benar. Kita butuh kebenaran-Nya untuk kita bisa melihat kebenaran-Nya dengan benar. Gitu. Kita butuh bahkan pribadi atau firman-Nya itu sendiri yang adalah Dia itu sendiri untuk melihat firman-Nya dan Dia sendiri gitu. Ini ya, kalau kita renungkan bersama, ini berhubungan dengan apa yang kita pelajari minggu lalu, bahwa hanya dari Dia yang memampukan kita untuk mengenali kehendak Dia. Roma katakan perubahan budi untuk memampukan kita melihat kehendak Tuhan itu sendiri. Perubahan budi dihasilkan oleh terang itu atau kebenaran itu, memampukan kita untuk melihat terang itu sendiri. Terang Tuhan ini penting. Katakan penting.
Penting.
Penting untuk membantu kita melihat dengan benar kebenaran itu sendiri. Dan hanya terang Tuhan yang membawa kita kepada penglihatan yang benar terhadap terang itu. Tentang rencana Tuhan itu. Tentang kehendak Tuhan itu. Dan baik-baik ini hanya terjadi untuk mereka yang terus tinggal di dalam terang itu. Ayat ini katakan di dalam terangmu kalian bisa lihat terang. Jadi di dalam terang, gak cuma tahu terang ya, gak cuma mengenali terangnya, tapi waktu kita di dalam terang itu kita bisa melihat terangnya. Ini bicara tentang perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang tadinya di luar terang, terang itu hadir. Kita masuk di dalam terang itu, melangkah untuk di dalam terang itu dengan ketaatan. Hidup yang tadinya di luar terang, tidak di dalam terang atau tidak di dalam kebenaran, menjadi hidup yang ada di dalam terang, ada di dalam kebenaran itu, dan tinggal di dalam terang itu. Dan saat kamu hidup di terang itu, di dalam terang itu, kamu dapat melihat terang itu dengan benar. Satu Korintus 3 ayat 11. Satu Korintus 3 ayat 11. Katakan metamorfosis. Kalau udah dapat. Ya kan? Ayat 11 begini firman Tuhan katakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Satu Korintus 3. Hah? Apa 2 Korintus sana?
1 Korintus
13. Wah, ini satunya hilang. Udah tanggal salah. Ayat salah. Waduh, jangan-jangan yang terusannya nanti ini salah semua juga nih. Satu Korintus 13 ayat 11. Benar? Ya udah, kita baca lagi berarti. Ya. Kan berubah ya kan? Ya, ayat-ayat saya penuh dengan metamorfosis juga. Ketika aku kanak-kanak, dikatakan aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Perubahan-perubahan di dalam kehidupan itu dapat terjadi dalam ada berbagai bentuk, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini saya beri judul metamorfosis. Kenapa? Karena metamorfosis sendiri dia berarti suatu proses transformasi dari ketidakdewasaan, dari bentuk yang belum matang, yang belum dewasa, berubah ke bentuk dewasa. Bisa tahu, mengerti ini? Semua tahu lah ya. Jadi ada perubahan bentuk atau transformasi dari yang tidak dewasa atau apa tadi? Kanak-kanak. Kanak-kanak berubah menjadi dewasa. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah berubah bentuk. Ini berubah bentuk kepada perubahan kedewasaan itu. Ini tidak hanya perubahan titel, tidak hanya perubahan sebutan, tetapi perubahan bentuk. Itulah kenapa saya suka pakai judul ini. Saya beri judul ini karena ada kata yang cocok untuk menjelaskan perubahan yang Tuhan mau bawa ke dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kita adalah perubahan yang berbeda dengan perubahan yang sering kita pikirkan. Kita sering berpikir tentang perubahan adalah peningkatan. Kayak level. Kalau kita membayangkan perubahan di dalam hidup kekristenan itu seperti perubahan yang penuh dengan tahapan dan jenjang. Jenjang seperti bahkan seperti pekerjaan kita pikirkan. Dan itu terjadi dalam budaya kekristenan atau budaya Kristen itu. Tanpa sadar kita membentuk pertumbuhan kekristenan seperti jenjang kelas. Kayak hari-hari kita sendiri. Kita membaca perubahan firman Tuhan itu kayak gitu. Gitu. Kalau jadi Kristen baru level 1 anggap gitu ya. Nanti kamu terus rajin jadi Kristen level 2, level 3, level 4. Terus kalau udah level 4, level tinggi. Misalnya. Atau seterusnya. Bahkan tahapan pelayanan kebanyakan gereja juga seperti tingkatan. Kalau jemaat baru ya nanti jadi pencambut jemaat dulu gitu kan. Aser. Sudah tambah rajin bisa ikut main musik. Begitu tambah rajin lagi, terus mau ikut worship leader. Ya. Setelah tambah rajin lagi, jadi yang khotbah. Pernah ngalami itu atau gerejanya pernah kayak gitu? Yang pasti bukan di sini sih, ya kan? Ya. Tapi tanpa sadar hal itu menjadi sesuatu yang diaplikasikan, seperti tingkatan. Pertumbuhan dan perubahan yang Tuhan rindukan adalah perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Perubahan hidup yang tadinya kanak-kanak. Tidak dewasa menjadi dewasa. Tujuan dari perubahan Tuhan atau tujuan perubahan yang Tuhan bawa adalah pendewasaan. Katakan dewasa.
Dewasa.
Perubahan yang dia bawa tidak sama sekali menaikkan kita ke level tertentu. Perubahan yang dia bawa mau bawa kita kepada kedewasaan. Definisi lain tentang metamorfosis ini dari kamus Oxford, gitu. Bukan hotspot. Yang ini yang saya suka sebenarnya. Dia katakan perubahan bentuk dan sifat suatu benda atau orang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Dan bisa secara alami maupun natural maupun supranatural. Benar-benar hal ini yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Dikatakan di sini perubahan bentuk dan sifat menjadi seutuhnya berbeda bentuk. Baik secara fisik maupun rohani, Bapak Ibu Saudara. Paulus menyebutkan di 1 Korintus ini bahwa sekarang sudah aku menjadi dewasa. Dikatakan menjadi di sini bukan asal kata yang dia pakai, dia untuk menekankan suatu perubahan. Menjadi adalah kata bentuk kata untuk menjelaskan perubahan yang sepenuhnya. Enggak perubahan yang hanya perkataan aja, tapi sepenuhnya. Seperti pohon, suatu pohon yang akhirnya jadi mejanya. Ini perubahan yang sepenuhnya. Bentuknya sudah berbeda. Fungsinya sudah beda. Semuanya sudah beda menjadi sesuatu yang baru beneran. Dan meja ini dihasilkan dari perubahan sepenuhnya sebuah pohon. Benar gak kira-kira meja ini dari pohon? Atau ini cuma imajinasi saya saja? Menariknya meja ini udah gak bisa jadi pohon lagi. Coba aja tanam di sana. Gak bisa. Yang sudah dewasa, umurnya 40 tahun, ada di sini. 50 tahun. Tidak bisa lagi berubah menjadi usia 17 tahun. Mohon maaf, itu faktanya. Bahkan fisik pun juga tidak bisa berubah. Perubahan sepenuhnya itulah yang Tuhan rindukan dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Perubahan yang benar-benar completely menjadi sesuatu yang baru dan gak akan berubah lagi balik. Itu yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang lakukan di setiap hidup kita. Perubahan sepenuhnya itulah yang Tuhan rindukan dari hidupmu. Dan Paulus mengalami perubahan ini dari anak-anak menjadi, katakan menjadi, dewasa. Perubahan sepenuhnya. Harus ingat betul-betul kata menjadi ini. Kenapa harus diingat? Karena perubahan ini bukan perubahan yang pura-pura berubah, tetapi sepenuhnya dan benar-benar berubah. Ya, bukan kura-kura, bukan pura-pura, berubah. Saya akan lebih dalam di bagian itu nanti. Pernah lihat anak-anak coba pakai pakaian orang dewasa? Atau anak-anak coba pakai make up kayak dewasa gitu? Mm-hmm. Tapi mereka tetaplah anak-anak, betul? Mungkin mereka bisa berlagak berjalan kayak orang dewasa gitu. Duduk seperti orang dewasa, angkat kaki. Kadang sekarang Syama ikut-ikut tahu kalau duduk kayak gitu. Tetapi yang paling akan memperlihatkan kedewasaan seseorang adalah saat ada masalah atau kesulitan yang harus diselesaikan. Paulus katakan, aku menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakanku. Sifat-sifat kekanak-kanakan itu ditinggalkannya. Dia juga katakan saat dia dulunya berkata-kata seperti anak-anak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir kayak kanak-kanak. Tetapi cara anak-anak itu sudah ditinggalkan. Paulus saat dia menjadi dewasa, seperti dia sudah meninggalkan cara-cara itu. Waktu Syama atau Jeho kesulitan, yang terjadi adalah mereka nangis, merengek. Kalau orang dewasa ada kesulitan, nangis juga. Aduh. Ya. Tidak menjawab berarti. Merengek juga enggak? Ngesot-ngesot di lantai gitu. Kalau enggak dapat apa yang dimau juga begitu gitu. Ngambek gitu. Kira-kira seperti apa kedewasaan yang Tuhan mau gitu kan? Apakah dan apa yang membedakan antara yang dewasa sama enggak? Apakah usia? Karena tadi masih banyak yang nangis juga soalnya. Jadi ya, usia kayaknya enggak. Apakah berat badan? Mungkin. Apakah suara saat berbicara? Apakah itu membedakan kamu? Tidak. Atau warna rambut? Semakin cerah semakin tua. Apa perbedaannya? Kita lihat yuk. Ini kemungkinan salah lagi nih ayatnya. Data cek dulu ya. Karena dia harusnya satu perikop. Iya benar. 1 Korintus 3 kalau yang ini. Ayat 1. Satu Korintus 3 ayat 1 sudah dapat semua? Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. You know, konteksnya dia sedang nyinggung atau ngoreksi teman-teman di Korintus gitu ya. Karena perkelahiannya mereka, perselisihan yang mereka alami gitu. Coba di sini sebenarnya juga mengisyaratkan apa yang Paulus percayai. Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka masih di dalam kekanak-kanakan mereka. Sehingga apa yang dihasilkan dari hidupnya itu seperti itu. Yang hanya perselisihan ya kayak kanak-kanak itu gitu. Di ayat ini ada kunci tentang hal ini. Dikatakan di sini manusia duniawi yang belum dewasa. Atau dapat dikatakan seseorang yang belum dewasa adalah seseorang yang masih tinggal atau hidup di dalam manusia duniawi. Jadi kalau manusia yang belum dewasa adalah manusia duniawi, mereka yang dewasa adalah manusia rohani. Wow, ternyata ini tentang bagaimana seseorang berubah dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Kedewasaan yang dimaksudkan Tuhan hari ini adalah saat seseorang berubah dari keduniawiannya menjadi rohani. Dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Sampai Paulus pun tidak dapat berbicara dengan mereka karena mereka belum menjadi manusia rohani. Ada hal-hal yang Paulus tahu kalau dia sampaikan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya untuk disampaikan karena mereka belum dewasa, alias belum rohani. Nanti saya kasih tahu kenapa. Karena hal-hal yang dia sampaikan lahir dari kerohanian Tuhan atau roh Tuhan di dalam dirinya. Hal itu tidak akan bisa diterima atau dipahami oleh manusia dunia. Apapun agama mereka, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, atau bahkan Kristen sendiri sekalipun, mereka yang kita temui di luar sana, di alun-alun sana, atau di manapun, masih banyak yang anak-anak. Dan bahkan di dalam gereja sendiri masih banyak anak-anak juga. Alias mereka ke gereja tapi masih manusia duniawi. Mereka beribadat kepada Tuhan tetapi masih duniawi. Bahayanya di tempat ini juga masih ada. Rajin mengikuti segala hal tapi manusianya masih duniawi. Sekali lagi, apa itu anak-anak? Adalah manusia duniawi. Jelas kalau kedewasaan bukan diukur dengan umur. Jadi santai yang sudah berumur. Bukan juga tentang berat badan. Jadi santai yang agak banyak. Bukan juga tentang warna kulit atau warna rambut. Perubahan yang sepenuhnya dari anak-anak ke dewasa yang Tuhan mau. Dari duniawi ke rohani. Perubahan total. Keduniaan kita harus lepas dan berubah menjadi manusia rohani. Kata metamorfosis adalah perubahan yang sepenuhnya. Menjadi baru. Jadi apa yang menentukan seseorang dewasa? Jadi manusia rohani. Murid-murid hebat. Dari mereka waktu perubahan sepenuhnya jadi manusia rohani, itulah titik di mana kedewasaan itu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara ke 1 Korintus 2. Kalau ini yang benar kayaknya. Ayat 12 sampai 15. Sudah mulai hening ini antara sudah ngantuk atau antara tercabik-cabik terus sedih atau apa nangis atau sedang ngambek gitu. Pak Giri menegurku terus gitu. Ya, 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 15 kata depannya kita, betul? Ya kan? Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Tuhan, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Tuhan dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi, oh itu harus digaris bawah ini, tidak menerima apa yang berasal dari Roh. Karena hal itu baginya adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kita semua tahu kata rohani dan kata duniawi. Siapa yang baru pertama kali dengar dua kata itu? Nggak ada kan? Ini adalah kata umum yang bahkan sering dibicarakan dan didengar di dalam kekristenan sendiri. Hari ini pun kita belajar bahwa atau dengan membedakan antara anak-anak dan dewasa adalah apakah orang ini karakteristik orang ini duniawi dan rohani. Masih duniawi dan yang sudah rohani. Di ayat 14 ini Paulus menyinggung tentang keduniawian seseorang yang akan mempengaruhi penerimaan hal-hal yang berasal dari Roh Tuhan. Tidak akan ada manusia duniawi yang dapat memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Makanya perubahan diperlukan untuk kamu tahu kehendak Tuhan. Tidak akan ada manusia duniawi yang dapat memahami cara kerja Tuhan dan Roh Kudus sendiri. Banyak orang masih tidak bisa menerima bahwa karunia Roh Kudus itu masih ada dan tetap sama. Dan dari zaman kisah para rasul sampai sekarang, kuasa Roh Kudus dan karunianya tidak pernah berubah. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Cuma karena mereka masih kanak-kanak aja, mereka masih duniawi aja, mereka gak bisa menerimanya. Mereka gak bisa memahaminya. Dan waktu mereka tidak bisa menerima dan memahaminya, yang disangkal bukan dirinya, tapi kebenarannya. Itu bahayanya kalau kanak-kanak di dalam gereja. Yang disangkal kebenarannya bukan kondisi dia yang masih duniawi. Yang gak bisa memahami rohani. Sampai mana tadi? Dan orang yang duniawi akan selalu menilai segala sesuatu dari keduniawian mereka, Bapak Ibu Saudara. Akan selalu melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu, menimbang segala sesuatu dari keduniaan mereka. Bahayanya kalau orang seperti ini yang memimpin gereja, mereka lihat segala sesuatu hanya dengan keduniaan mereka. Mereka sebenarnya bahkan tidak mampu menilai segala sesuatu dengan benar. Karena mereka selalu menilai segala sesuatu dengan dan dari sudut pandang dunia ini. Namanya juga duniawi. Bukan dunia dan sawi. Duniawi. Sifat keduniaannya. Suatu saat kami diberi sepatu. Baru aja kemarin sih. Gambarnya sih logo Nike. Bukan Nike. Naik-naik ke puncak gunung. Ya. Orang memberi juga katakan kalau ini asli gitu. Tapi saya gak ngomong di depannya sih, kan gak enak juga. Tapi begitu saya lihat barangnya, saya bisa langsung lihat kalau itu gak asli. Ternyata benar, belum satu minggu dipakai udah ada bagian yang rusak. Tapi di dalam kasus ini, bukan berarti yang memberikan kepada kami bohong. Mereka hanya tidak tahu membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Karena mereka tidak pernah memiliki atau tidak pernah melihat yang asli. Mereka belum pernah merasakan keaslian si naiki-naiki ke puncak gunung ini. Nggak pernah merasakan atau menyentuh yang asli yang mana, karena semuanya palsu yang ada di pasar. Ini sama halnya kekristenan dan gereja masa kini yang dipenuhi atau mencoba menilai segala sesuatu tentang Tuhan, tentang Roh Kudus, tentang kerajaan Tuhan, dan tentang kebenarannya. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu benar-benar, karena mereka bahkan tidak pernah merasakannya. Coba nilai Roh Kudus padahal belum pernah ngerasain Roh Kudus. Itu artinya sedang menilai hal yang rohani dari keduniawian, yang jelas ra masuk, bro. Ora cocok. Ora giyuk nek wong Jawa ngomong. Enggak nyampe. Ya. Enggak bisa. Gereja-gereja yang masih terjebak dengan liturgi atau aturan gereja, bahkan doktrin Roh Kudus tanpa mengalami Roh Kudus. Sama halnya, bukan karena mereka hanya masih hidup kanak-kanak terus saja. Coba ngurusin orang dewasa. Mereka mengatakan kalau karunia Roh Kudus sudah tidak ada dari sudut pandang orang yang belum mengalami. Apakah kita bisa percaya dengan hal itu? Ya pasti enggak lah. Di pasal 13, di ayat 13 Paulus katakan ini. Kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Lihat. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Tuhan dengan perkataan yang bukan diajarkan pada kami oleh manusia tetapi oleh Tuhan. Hal-hal ini adalah hal-hal rohani. Rohani. Hal-hal yang roh, itu. Hal-hal yang nyeroh itu loh, yang roh ani. Ada yang punya teman namanya Ani di sini? Ya, ini bukan rohnya Ani, tapi rohani, gitu ya. Jadi ini tentang roh, hal-hal yang berasal dari roh, dan hanya dengan roh juga kita bisa menerimanya atau memahaminya atau mengerti. Ayat 15 lebih menarik di sini, tetapi manusia rohani, ini ayat 15 agak sulit dipahami kalau baca cuma di TB aja. Dikatakan ini di TB, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Oh, piye itu maksudnya? Curang dong, kamu boleh nilai orang, koreksi orang, kamu gak boleh dikoreksi orang lain di zaman sekolah. Ya, ujian kelas atau apapun itu. Ayat ini sulit dipahami karena penerjemahan yang tidak terlalu mudah memang dari bahasa aslinya untuk diterjemahkan dari susunan cara dia ngomongnya. Gitu. Di dalam terjemahan yang lebih mudah untuk dimengerti, ini dia. Dengerin baik-baik. Orang yang mempunyai roh Tuhan dapat menilai segala sesuatu. Tetapi tidak seorang pun berhak menilai orang itu. Saya coba jelaskan lebih gamblang lagi. Jadi, kita yang bersatu dengan roh Tuhan, ya, bisa menilai semua hal-hal yang rohani. Tapi orang yang belum menerima hikmat dari roh Tuhan, tidak mampu menilai apapun tentang kita yang rohani. Pernah tidak anak-anak datang ke orang dewasa terus mencoba memberitahu dan mengoreksi apa yang orang dewasa itu sedang lakukan? Ya kan? Berikutnya kamu langsung, kamu tuh tahu apa sih? Anak-anak, kan? Kamu tuh tahu apa sih? Orang dewasanya merasa seperti itu. Nah ayat ini tuh kayak gitu. Yang dewasa bisa ngerti semua hal, anak-anak nggak bisa kamu ngerti gue. Kita bisa menilai segala sesuatu. Itu keuntungannya jadi dewasa. Keuntungannya jadi dewasa, bisa minum vodka. Bisa ngepet. Ya kan? Bisa gini. Ya gitu. Orang dewasa bisa menikah. Anak-anak gak bisa. Ada keuntungan-keuntungan tertentu. Dan anak-anak gak bisa menilai orang dewasa karena mereka gak ngerti apa-apa. Orang duniawi sok mau menilai orang yang rohani. Itu maksudnya ayat ini. Ini untuk memberi pembedaan antara rohani dan duniawi di kepala kita. Karena inilah anak-anak dan kedewasaan itu. Orang yang duniawi tidak sama sekali bisa sebenarnya. Sebenarnya loh. Ya. Untuk menilai hal-hal yang rohani. Bahayanya adalah kalau ini bukan orang yang di luar sana. Dan kalau ini terjadi sama kamu di sini. Kamu masih di dalam keduniawian. Dan hidup berjalan di dalamnya bahkan. Di keduniawian itu. Dan selalu mencoba menilai segala sesuatu dari keduniawian. Dan kamu sebenarnya tidak mampu benar-benar mengetahui rahasia atau hikmat dari roh itu. Bahkan hal-hal yang Tuhan berikan ke gereja ini. Karena kamu selalu melihatnya dari keduniawianmu. Kamu hanya memandangnya dari kekanak-kanakan. Kamu tidak akan pernah mengerti. Bahayanya adalah kekanak-kanakan sukanya cuma berkelahi atau berselisih. Itu yang memecah gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada harapan di sini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, amin.
Amin.
Harus ada metamorfosis. Perubahan sepenuhnya dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Sudah banyak yang mau berubah di sini. Kita mau lihat kehidupan salah satu rasul Tuhan untuk kita melihat bagaimana perubahan itu terjadi di seseorang. Diubah dari yang duniawi menjadi rohani. Sehingga kita bisa belajar gimana cara mengalami metamorfosisnya Tuhan ini. Kalau engkau mau berubah, kalau mau berubah kita belajar bareng-bareng. Ya, masih belum lapar kan? Ini baru separuh ternyata. Ya. Kita ke Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus, rasul siapa yang kita mau bicarain? Simon atau Petrus? Loh, ini toh. Simon apa Petrus? Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di tempat Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini orang yang berdosa. Kita semua kenali cerita ini, betul? Cerita ini di mana Tuhan ada di perahu mereka dan membawa mujizat kepada Petrus dan keluarganya. Mereka Zebedeus, DKK. Itu. Mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Padahal semalaman mereka mencoba mencari ikan dan tidak mendapat apapun. By the way, ini sedikit teaser untuk minggu depan. Minggu depan judulnya akan Menjala Manusia. Padahal belum tak tulis juga. Dan seketika itu juga dituliskan di Alkitab, Petrus berlutut dan meminta Yesus untuk pergi. Aku berdosa. Kenapa? Kenapa Petrus melakukan hal ini? Tuhan yang sedang melakukan mujizat di depannya, dia malah usir. Karena dia merasa dirinya berdosa. Karena Petrus tahu, mengenali dirinya adalah orang berdosa. Petrus tahu dia adalah orang yang duniawi. Petrus mengaku dan membuka dirinya bahwa aku masih anak-anak. Dia berlutut untuk memperlihatkan seberapa tidak layaknya dirinya untuk Yesus terus ada di perahunya. Kita semua berasal dari manusia duniawi. Kita semua pernah jadi anak-anak atau masih anak-anak. Salah satu yang membantu kesuksesan pertumbuhan anak-anak adalah mereka perlu sadar kalau mereka anak-anak. Tidak perlu pura-pura dewasa. Tidak perlu pura-pura rohani. Tidak perlu mencoba jadi dewasa dengan kebiasaanmu sendiri. Karena rohani hanya turun dari roh Tuhan. Hanya terjadi karena ada roh Tuhan. Kita gak bisa sok menjadi dewasa sendiri. Tapi kita harus sadari kalau diri kita masih, berani mengaku kalau diri kita masih anak-anak. Problemnya adalah saking kerennya gerejanya, semua orang mulai pura-pura jadi dewasa. Pura-pura rohani. Tetapi tidak membiarkan roh itu bahkan di dalam hidupnya. Ini masalahnya. Manusia rohani hanya terlahir dari Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Petrus menyadari betul siapa dia. Dia anak-anak. Dia duniawi, dia berdosa, mengakui ketidakdewasaannya di hadapan Tuhan sendiri. Seberapa lama sudah kepura-puraan kita ini? Di depan orang kita mencoba rohani. Buka kita. Mencoba siapin kalau ketemu orang apa yang nanti kalau ditanya Pak Kiri. Orangnya ketawa pasti.
Yes sir, amen.
Hanya berlutut di hadapan Tuhan dan terbuka kalau aku masih anak-anak Tuhan. Masih mikir pakai dunia ini, masih merasa pakai dunia ini, cara ngomongku kayak dunia ini. Tidak ada gunanya berpura-pura dewasa. Yang kita perlukan adalah perubahan sepenuhnya jadi dewasa. Tidak perlu pura-pura rohani, yang kita perlukan adalah berubah berdasarkan roh Tuhan di dalam kita. Petrus menyadari hal ini. Perlu berlutut untuk mengakui kekanak-kanakanmu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam perlututan itu yang diperlukan adalah kerendahan hati. Untuk melepaskan keangkuhan diri. Untuk mengakui kalau memang aku belum dewasa. Mungkin memang terlihat memalukan, tetapi ini adalah awal dari perubahan itu. Ini adalah awal dari metamorfosisnya Tuhan terjadi di dalam hidup. Ini langkah pertama yang saya bisa lihat dari perubahan si Simon yang adalah Petrus juga itu. Terlihat di Yohanes 6 ayat 66 sampai 68. Yang sudah dapat katakan amin.
Amin.
Yohanes 6 ayat 66 sampai 68 beginilah firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah aku akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Suatu saat Yesus mengajar banyak orang. Artinya banyak orang juga yang pengen berubah duduk bareng Yesus. Dan pengajaran itu tidak mudah untuk diterima. Diterima sama orang-orang yang dengar pada waktu itu. Mereka semua akhirnya pergi dari Yesus. Tetapi Petrus DKK dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan tidak. Dia tinggal di situ. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, "Lah, kok masih di sini ngapain? Kok kamu masih di sini gimana? Ngapain?" Petrus jawab, "Kemana lagi kami harus pergi? perkataan mula adalah perkataan hidup kekal. Pertama, yang harus dilihat dari sini adalah Petrus mulai menyadari apa yang tersimpan di dalam firman Tuhan. Tetapi dia belum mengalami di titik ini. Di titik ini dia belum mengalami banyak firman itu. Tapi dia mulai menyadari perkataan Tuhan ini ada sesuatu nih. Pengakuan Petrus ini memperlihatkan bagaimana dia melihat perkataan Tuhan sebagai perkataan hidup kekal. Bahkan dari bahasa aslinya, Petrus mengatakan perkataanmu ini adalah perkataan masa ke depan. Seperti Petrus mencoba katakan kayak perkataanmu ini adalah masa depan. Kayak harapan tentang apa yang terjadi di masa depan. Jaminan bagi si Petrus itu sendiri. Mau kemana lagi yang perkataanmu sudah yang menjamin aku ke depan. Perkataan Tuhan adalah jaminan hidup masa depan kita, Bapak Ibu Saudara. Percaya hal itu? Petrus mempercayai perkataan Tuhan. Bahkan perkataan Yesus itulah satu-satunya jaminan hidup masa depan kita semua. Apakah kamu percaya seperti Petrus mempercayai perkataan Tuhan? Tiga orang aja. Tambah lima. Delapan. Saat kamu sudah menyadari bahwa kamu belum dewasa, mengakui di hadapan Tuhan bahwa kamu masih anak-anak, Tuhan akan mulai berbicara sama kamu. Dia mulai ngajar dan berbicara sama kamu, memberi firman kepadamu. Tapi bahkan cenderung firman yang dia akan kasih akan penuh dengan tantangan. Penuh dengan sesuatu yang keras. Penuh dengan sesuatu yang gak mudah. Untuk memperlihatkan apakah kamu memilih untuk percaya dan tinggal di dalam firman itu. Atau mundur tetap jadi anak-anak. Anak-anak yang tetap anak-anak sampai usia 50 tahun di dalam gereja. Karena mereka tidak pernah mau menerima firman itu yang dia sudah dengar. Bukan berarti dia gak pernah dengar. Tapi dia mending mundur dan aku tak gini aja deh. Aku masih seperti yang dulu. Lagu lawas banget. Yang apa penerbitan apa? Balai Pustaka tahu lagu itu. Enggak mau berubah, tetap mau ke kanak-kanakan. Apakah engkau telah mendengar firman Tuhan yang keras itu? Apakah engkau sudah pernah mendengar Tuhan berbicara kepadamu?
Ya.
Melalui segala hal di dalam pelayanan ini. Tapi pastikan jangan mundur. Yang lain mundur, Petrus memilih untuk tinggal di dalam proses metamorfosisnya Tuhan. Yang lain pergi, Petrus milih untuk stay. Tinggal. Pertanyaannya, gimana dengan kamu? Apa engkau mau tinggal walaupun firmannya keras? Tanya kanan kirinya, gimana kamu? Kita ke Matius 14. Tahapan terakhir untuk metamorfosisnya Tuhan. Matius 14 ayat 26 sampai 29 yang sudah dapat katakan amin. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Ih, hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru kepada dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini adalah cerita yang luar biasa. Dan beberapa hari lalu Tuhan menyegarkan apa yang saya lihat dari cerita ini. Saat itu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Angin besar dan ombak melanda mereka juga. Tetapi Petrus berseru sama Yesus, "Tuhan, apabila itu engkau, suruh aku ke situ." Dan akhirnya Yesus berfirman kepada Petrus, dan kita tahu semua ceritanya, Petrus jalan juga di atas air. Ya kan? Kita semua kenal cerita ini dan kita sebut cerita ini, Petrus berjalan di atas air. Yang saya baru sadar bahwa ini bukan cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Ini adalah cerita tentang Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Ini adalah cerita tentang Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Amin. Petrus sedang mengalami apa yang dia percayai, yang kita baca di Yohanes tadi, mempercayai perkataan-perkataan Tuhan. Dan ini peristiwa dia mengalami perkataan itu. Dia mengaku percaya dan tahu bahwa firman Tuhan adalah firman hidup kekal. Sehingga dia minta Tuhan berfirman kepadanya, supaya aku bisa jalan di atas firman-Mu. Apakah engkau pernah bertanya sama Tuhan kayak gitu? Kamu di dalam badai, tapi kamu bilang, "Tuhan, berfirmanlah supaya aku bisa berdiri di atas firman-Mu." Dia mengalami firman itu. Dia hidup di atas firman itu. Petrus berjalan atau belajar untuk mempercayai hidupnya di atas firman yang Tuhan katakan. Petrus mulai berjalan, mulai belajar untuk berjalan di atas perkataan Tuhan yang hidup kekal itu. Walaupun pada akhirnya dia tenggelam juga karena ketakutan dan keraguannya. Tetapi paling tidak, Bapak Ibu Saudara, hanya Petrus. Cuma Petrus saja yang berani belajar untuk percaya firman. Itulah kenapa di gereja Tuhan kadang ada yang masih kanak-kanak terus, ada yang sudah jadi dewasa. Karena yang jadi dewasa cuma karena dia selalu mau untuk belajar berjalan di atas firman Tuhan. Kalau kamu ingin berubah, ingin jadi dewasa, harus belajar untuk berjalan di atas firman. Harus belajar mempercayai firman dan berjalan di atas firman itu. Bahasa mudahnya adalah TAAT. Apa itu? Taat. Ya. Perubahan hidup dari manusia duniawi menjadi manusia rohani hanya terjadi saat kamu mulai berjalan di atas atau di dalam ketaatan di atas firman Tuhan. Mengakui kehendak atau mengakui kekanak-kanakanmu, yang pertama. Mengakui kepercayaan akan firman dan tinggal di dalam proses Tuhan itu tidak kemana-mana. Dan mulai belajarlah berjalan di atas firman. Tiga hal ini membantu Petrus, yang adalah Simon juga itu, menjadi manusia rohani. Kita lihat apa yang terjadi. Ada tandanya dia mulai berubah ke arah situ. Di Matius 16. Maju 3 pasal kurangi 1. Matius 16. Ayat 13 sampai 16. Coba cek kanan kirinya masih tidur atau sudah bangun. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Amin. Oke, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada mengatakan ini Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Apa yang kita bisa lihat dari ini? Cepat saja. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tidak hanya Petrus yang meresponi pertanyaan Yesus. Tetapi jawaban murid-murid yang lain berasal dari duniawinya mereka. Kenapa saya bilang kayak gitu? Maksudnya adalah mereka mencoba menjawab pertanyaan itu dengan pikiran pengetahuan mereka. Ini yang lagi ditanyain adalah anak-anak Yahudi yang sekolah tentang perjanjian lama dari kecil. Gitu. Mereka, saya bertanya-tanya sebenarnya kenapa mereka jawab kayak Yohanes Pembaptis, kenapa mereka menjawab Elia, kenapa mereka jawab Yeremia atau nabi yang lain gitu ya. Yang terjadi adalah mereka mencoba mencocok-cocokkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, dan apa yang mereka udah ingat. Gitu. Coba cocok-cocokin dengan pikiran mereka sendiri. Gitu. Ya. Apa yang Yesus mampu lakukan dan sejarah mereka dan apa yang mereka itu semua dari pengetahuan dari pikirannya sendiri. Seberapa sering kita lakukan hal itu untuk lihat Tuhan? Ya kan? Mereka mencoba memakai otak mereka sendiri. Siapa yang punya otak di sini? Apa kita pakai? Ya. Pemikiran mereka dari manusia keduniawian mereka untuk melihat Yesus itu sendiri. Ingat yang dikatakan Pak Paulus tadi. Orang yang duniawi mereka tidak dapat menilai apapun yang rohani. Jadi waktu mereka memilih untuk memikirkannya dengan pemikiran mereka sendiri, dia gak akan bisa melihat lebih dari yang seharusnya. Gitu. Gak bisa melihat apa yang dibalik tabir. Tetapi Petrus melihat Yesus tidak dari pengetahuan itu. Dia melihat Yesus dari apa yang Tuhan taruhkan di dalam dirinya. Petrus berbicara dari posisi kerohanian dirinya. Lihat ayat 17, apa yang Yesus katakan. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Wow, Petrus mulai dapat apa? Pewahyuan. Petrus mulai melihat lebih dari hanya pengetahuan. Petrus mulai menyatakan sesuatu yang bahkan dia belum belajar. Menyatakan sesuatu yang hanya Tuhan yang menaruhkannya. Orang yang tadi, yang ngusir Yesus dari perahu itu, dia mulai dapat pewahyuan, dia mulai berjalan, berkata-kata dengan rohani. Dia mulai berpikir dengan rohani. Merasa dengan rohani. Enggak lagi berbicara, berpikir kanak-kanak. Petrus berbicara dengan pewahyuan yang Tuhan taruhkan sendiri. Loh, ini bukannya Petrus yang manusia duniawi tadi? Bukannya ini Petrus yang manusia berdosa tadi? Kok sekarang bisa melihat secara rohani? Ingat bahwa perubahan yang Tuhan mau adalah perubahan hidup kita sepenuhnya, seperti metamorfosis. Bentuknya udah beda. Yang tadinya duniawi kayak Petrus sekarang berubah. Perubahan sepenuhnya, bahkan beda banget bentuknya. Petrus tidak lagi seperti yang sebelumnya, yang mengukur dan melihat segala sesuatu dari duniawi. Tetap dia mulai memiliki roh yang memimpin dirinya untuk melihat, untuk berbicara, untuk merasakan sesuatu. Karena hanya manusia rohani yang dapat menilai segala sesuatu dengan rohani. Ini tanda Petrus dapat menilai kerohanian Yesus di sini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia masuk kepada perubahan itu. Dia masuk kepada perubahan manusia jadi dewasa, jadi rohani. Yang terakhir untuk kita hari ini, Kisah Rasul 5 ayat 12. Siap berubah? Ya. Kisah Rasul 5 ayat 12-15. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan atau menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit di luar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, siapa?
Petrus.
Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem akan berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka sembuh, dikatakan Alkitab. Mereka semua disembuhkan. Apakah Bapak Ibu sudah lihat metamorfosisnya di sini? Ingat si Petrus yang duniawi tadi, hidupnya sudah berubah. Hidup Petrus bahkan tidak hanya rohani secara pribadi dianya. Di sini sudah Nathan kayak ini tujuan utamanya. Dari dirinya keluar kuasa rohani itu. Dari dirinya kuasa rohani Tuhan Yesus terpancar. Bahkan bayangan Petrus pun menyembuhkan. Bahkan di pasal sebelumnya Petrus berkhotbah dari semua pewahyuan yang dia terima dari Roh Kudus. Tadi orang yang ngusir Tuhan Yesus dari perahu tadi, dia mulai berkhotbah dengan Roh Kudus. 3.000 orang, ribuan orang selamat. Hidup sebagai manusia duniawi berubah menjadi manusia rohani. Siapa yang mau?
Amen.
Catatan bahwa setelah peristiwa di Matius 16 tadi, Petrus belum sepenuhnya dewasa dan belum sepenuhnya menjadi manusia rohani. Tetapi itu tanda bahwa dia mulai ke arah situ. Alkitab mencatat Petrus mengalami beberapa kali kegagalan. Tetapi, ada tapinya nih. Dia bangkit lagi untuk coba berjalan di atas firman Tuhan terus. Artinya bahwa perubahan menjadi dewasa butuh proses. Tetapi dari semua cerita Petrus dalam Injil menyadarkan saya bahwa Petrus mau banget untuk hidup rohani. Dari mana saya tahu itu? Karena Petrus tidak pernah lari. Sesulit-sulitnya sama Tuhan Yesus, dia gak pernah lari. Atau pergi dari proses. Seberapa sering sih Tuhan negur dia? Tegurannya bahkan ada yang, hei setan. Ya. Belum ada di sini yang aku sebut setan. Jadi, ya. Petrus disebut Tuhan Yesus, hei setan, nyala gitu. Tapi dia gak pernah pergi dari proses yang dia harus lalui bersama Yesus. Satu-satunya murid Yesus yang banyak dicatat kegagalannya, kecerobohannya, kesalahannya. Tapi dia gak kemana-mana. Dia terus ada di dalam proses Tuhan. Tidak mudah untuk jadi manusia rohani, tetapi hanya butuh sesuatu yang sederhana aja. Belajar untuk mengakui kalau kita masih anak-anak. Berhenti berpura-pura dan mencoba dengan kekuatan sendiri untuk terlihat rohani atau jadi rohani. Belajar mendengar dan mengakui kekuatan firman Tuhan. Dan berjalanlah di atas firman Tuhan. Dengan ketaatan, pada akhirnya berubahlah jadi manusia dewasa. Berubahlah jadi manusia rohani. Yuk kita bareng-bareng berubah. Amin. Mari kita bangkit berdiri.